Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension. Love in an age of hate.
Ljubav u doba mržnje.
The pleasure of love lasts only a moment, while the grief of love lasts a whole life through. The opening lines of this 18th century French poem and love song sketch out a pathetic paradox within daily life that still reverberates in the present.
Ljubavni zanos traje tek trenutak, dok ljubavni bol traje čitav život. Ovi uvodni stihovi francuske pesme iz 18. veka dočaravaju patetični paradoks svakodnevnog života koji je i danas sa nama.
Dobar dan, pozdravljuju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposević, ovo što ste sada čuli, to je vezano za 56. oktobarski salon. Nekim sticajem okolnosti dan posle otvaranja, znači otvaranje je bilo 23. septembra ovogodišnjeg salona, dakle 24. je bila subota i tada smo imali prvu emisiju oktobarskog salona, ovo je druga i završna.
Da, druga i završna, jeste sutra zatvara salon, danas su objavljene nagrade salona. A dobar dan želim Gordani Dobrić, istoričarki umetnosti, kustoskinji likovnog programa KCB. Vi ste bili vezani u stvari za prateći programe ovog oktobarskog salona, jeste zadovoljni? Kako je prošlo?
Da, izuzetno. Mi smo radili ove godine tematska i stručna vođenja subotom i nedeljom u Muzeju grada u Resavskoj ulici, znači pošto je najveći deo oktobarskog salona postavke je tu, a zatim u ovom delu u Kulturnom centru Beograda u sva tri galerijska prostora, tu smo radili četvrtkom u 6 sati i pravo da vam kažem, evo i sad na vođenju ja sam mislila, jao, da li će doći neko, bilo je proglašenje nagrada u 1 sat, mi smo nešto malo kasnili, pa ima oko 40 ljudi, isto je takva situacija bila i u četvrtak u Kulturnom centru Beograda, oko 40 grupa, to nije mala stvar s obzirom da je zaista ovo kraj. Znalo je to da bude mnogo, i mnogo veće grupe, ali jako interesantno i jako interesantna publika. Ko dolazi na tematska vođenja, ko dolazi, na primjer, na ova stručna vođenja. Na primjer, u Kulturnom centru Beograda sad u četvrtak bilo je fantastično. Sve mladi ljudi.
Mladi ljudi.
Mladi ljudi, a na neka tematska vođenja, eto tako, mislim, određene grupe.
Sad ćemo se vratiti i na nagrade ovogodišnje, dakle, ali prvo da pozdravimo Ivanu Ivković, dobar dan. Ivana je umetnica, mislim da je ona najveću pažnju stekla ove godine na oktobarskom salonu, jer ima jedan vrlo atraktivan rad. Rad, ja bih voleo da sam bio prisutan, recimo, kao zamišljam ovakvu scenu, David Elliot, umetnički direktor SEDI, vi mu prilazite, on je već odabrao vaš rad i vi mu kažete, meni je potrebno da mi nađete 25 golih muškaraca za moj performans, odnosno za rad. I kako bi on reagovao, odnosno kako je išlo to, recimo, sa traženjem materijala, po znacima navoda.
To je stvari jedini ili baš pravi site specific rad, jer onaj muzej grada Beograda je nekada bila kasarna, a ono što ste u stvari vi napravili, to je podsjećanje na jednu spavonicu.
Spavonicu, tačno. Pa evo prvo, pošto smo počeli od saradnje sa Davidom Elliotom, da naglasim to kao jednu veoma uspešnu saradnju, zato što sam imala prilike da budem veoma motivisana i podržana od strane, s njegove strane. Susret je tekao tako što je on došao kod mene u moj atelje i pitao me da li bih ja uradila jedan site-specific rad. Gledajući moje prethodne radove, on je nekako zaključio da bi se u toj zgradi najbolje mogla dogoditi neka takva vrsta instalacije. Nije imao specijalne prohteve, osim što mu se jako dopali ćilimi, koji su nekako funkcionisali na mom radu. Sad ja to kažem ovako smešljivo, ali jeste to neka tačka prepoznavanja, jedna oznaka sredine kao takve i te možda naše situacije u kojoj smo na susretu mnogih putanja i kultura, pre svega kultura istoka i zapada i tako dalje.
I grebaći su ti ćilimi jako.
Jeste, ćilimi imaju neku taktilnost, imaju tu obaveznost, ali manje više ćilimi, sve ostalo je bilo na meni da odlučim. Te saradnja je bila prava, veoma složena. Ja bih došla sa gotovim projektom, onda bi šetali s gradom, nekako intuitivno smo se odlučili za istu sobu. Ja sam rekla tačno šta želim, imala sam jedan precizan plan koji je on u potpunosti podržao, nije bilo dalje nikakvih problema. Ja bih volila da sam od njega tražila da nađe 25 muškaraca, međutim to je bilo na meni i negde najsloženiji deo ovog rada jeste bila potraga za ljudima koji bi bili voljni da učestvuju u nečemu, a da se ograničimo da ovo nije stvar klasičnog performansa i ovi momci nisu performeri. Učesnici, muškarci u sceni su skupljani nerestriktivnom metodom, vrlo otvoreno, oni koji su želeli da učestvuju i da se negde nađu u situaciji u kojoj im je dozvoljeno da se obnaže do mere koja je njima ugodna. Svako da pitanje koje je negde proisteklo posle ovog rada je, kad smo već kod nagosti, zbog čega nisu potpuno nagi. I nekako nametnulo se kao taj intimni donji veš se nametnuo kao velika tema ovoga rada i negde zona upravo koja je naglasila ono o čemu je radi govorio, a to je jedna personalna intimnost, emocije kao takve, ono s čim mi svi se susrećemo u životu, a opet negde pojedinačno preživljavamo sami unutar svojih života. Tako da, eto.
Da, vratit ćemo se vašem radu, ima tu puno priča koje bi trebalo makar načeti, nećemo ih dopričati
svako
danas.
Svako od nas će imati svoju, dakle, seriju pitanja.
Mi smo ipak novinari, jeli, da damo tu informaciju ko su dobitnici ove godine nagrada. Dakle, evo pitan Gordanu, da li ja da kažem ko su dobitnici?
Ne, ja mislim onda, ajde, da
evo, Gordana
treba
Dobrić
da kaže.
Sad
ja mogu da kažem za Kulturni centar Beograda, a sad da li sam ove dobro zapamtila?
I to je
da?
Kronološki išlo, najpre su dodeljene nagrade Kulturnog centra, ne, odnosno
najpre,
znale su
znači,
se...
Najpre, znači, ovaj dodeljena nagrada ovaj Oktobarskog salona.
Aha, dobro, i te nagrade su ovako raspoređene. Dakle, prvu nagradu i to novčani deo, dakle, samo je prva nagrada da ima taj novčani deo, dobio je Siniša Ilić. Zatim, kineski umetnik Sun Xiun. To je umetnik koji se nalazi u prizemlju,
u donjem delu
Resavske ulice. Dakle, to je onaj vrlo teško izvediv rad. On je svaku ploču, a posle je to animirao, sekao.
Dakle,
rezao u
drvoreze. Animacija drvoreze, rekla bih.
I rad je sad, nemam pred sobom, dakle, nešto što Oktobarska revolucija još nije odradila.
Jeste,
dakle, je jedna vrlo zanimljiva stvar koja se referiše na kinesku istoriju. Dakle, osim to dvoje umetnika, i Anastasija Vepreva, on ima jedan
jeste,
je ruska umetnica, i ima jedan video rad koji je sličan onom radu Tracy Moffett, dakle, gde se otprilike kombinuje njen autoportret sa scenama iz ljubavnih filmova i tako, jedan vrlo interesantan rad.
Naziv rada je Ljubavni rekvijem.
Eto, da. I evo da kažem našim slušalcima, negde oko pola četiri trebalo bi na vezi da dobijemo Sinišu Ilića, da mu čestitamo. Mi smo bili prvi koji smo mu pre
on
do pola sata javili.
On čak i nije znao da sada, nije potvrđeno, kaže, pa čak i meni niko nije javio, pa evo mi ti javljamo i negde oko pola četiri ćemo ga uključiti.
I to će biti kratko, da čujemo prve njegove akcije u odnosu na tu nagradu. Dakle, evo sad idemo do Kulturnog centra. Kulturni centar od 2007. ako se ne varam, dodeljuje
nagradu. Jeste, od 2007. mi Kulturni centar Beograda dodeljuje nagradu. Nagrada je izložba naredne godine u jednom od prostora, u jednoj od galerija Kulturnog centra Beograda. Ove godine smo napravili izuzetak, pa smo dodelili dve nagrade. Jednu je nagradu dobio Bojan Fajfrić za izložbu koja će se desiti u Kulturnom centru Beograda u galeriji Podrum.
Odnosno za onaj rad koji je takođe u prizemlju, gde on referiše se na crni talas.
Jeste, u Muzeju grada, da referiše se na jugoslovenski.
To je video rad.
Jeste video rad, a drugu, u stvari ovaj, umetnica koja je takođe dobila nagradu Kulturnog centra je Asako Široki, ona je Japanka koja živi i radi u Berlinu, nalazi se njen rad u ovaj, muzeju grada Beograda, jeste, da s tim da će ova nagrada biti organizovane u dva galerijska prostora, znači Bojan Fajfrić u Kulturnom centru Beograda, a Sako Široki biće njena izložba u Savremenoj galeriji u Subotici, pošto je naš galerije radio, naš ovaj žiri je radio sa Nelom Tonković, direktorkom Savremene galerije Subotice, Zorana Đaković i ja sam bila u žiriju.
Evo da kažemo ko je bio u žiriju za nagrade Oktobarskog salona, to su Gunar Kvaran, On je direktor Muzeja moderne umetnosti u Oslu. Zatim Jelena Krivokapić, ona je danas i pročitala, dakle, obrazloženje žirija u vezi sa ove tri nagrade koje sam spomenuo. Ona je inače istoričarka umetnosti i kustoskinja Prodajne galerije Beograd. I Milorad Mladenović, to je umetnik kome će se sad za desetak dana otvoriti izložba.
17. novembra. Jeste.
On je dobio nagradu Kulturnog centra kada?
Pre dve godine, znači 2014. godine.
Dobro, znači vratit ćemo se nagradama negde sve, imamo teme kojima ćemo, koji ćemo se vratiti u današnjoj emisiji, negde oko pola četiri kad budemo na vezi imali Sinišu Ilića. Evo sada, dakle, Ivanu Ivković ponovo da vratimo u taj prostor na prvom spratu gde su ti radovi. Kažete, vrlo je bio obradovan ćilimima David Elliot. Ajde sad jedno onako žuto pitanje, jeste li mu obećali neki od tih ćilima, odnosno hoće li dobiti neki od tih 25 ćilima? I druga stvar, ne pojavljujete se prvi put sa ćilimima. Vi ste imali jedan u Bejrutu, i to bi bilo zanimljivo da nam to iskustvo prenesete, jedan site specifik rad koji je bio na vrhu, na krovu jedne benzinske pumpe. Tu su takođe ćilimi. Dakle, kako birate te ćilime za razne prostore i šta vam oni zapravo znače?
Pa evo, moram da spomenem opet galeriju Kulturnog centra, likovnu galeriju, moju saradnju sa tom galerijom koja sad već ima nekakvu tradiciju, i to je prostor u kojem ja volim da promišljam i izlažem. I prva moja izložba sa ćilimima, koji su bili u rasporedu broju od 25, kao što je sada i ovde u Resavskoj.
Zašto 25?
To je jedna potpuno intuitivna odluka sa brojem koji negde meni predstavlja neku simboličku vrednost, a negde je bio blizu broja kuća koliko otprilike se nalazi u delu sela iz kog moja porodica vodi poreklo. Tako da sam ja svoju potragu za ćilimima počela kao jednu potragu za poreklom. Selo je Gola Glava, blizu Valjeva, i to je selo od oca mog oca, jel, sa očeve strane familije. I razmišljajući u svom nomadskom životu o tome šta mene vuče nazad svom negde prostoru životnom i u kom smislu me vuče, da li je to neka sad simbolička potreba čoveka da bude svestan svog porekla kada puno putuje ili kada bira sledeću lokaciju u kojoj će živeti. Rešila sam da se time pozabavim, otišavši na mesto gde zaista to poreklo i polazi, i počela ponovo da se bavim negde tim ljudima, kućama, i došla na ideju da napravim rad koji bi negde kolektovao, sakupljao neke predmete koji su simbolično vezani za dom kao takav, a ćilim zaista pripada toj vrsti predmeta, i negde je od miraza pa do toga što se u migracijama uvek nosio porodično, jedna od, kako bih rekla, obaveznih stvari koje čine identitet jedne porodice. Tako da kroz sliku crteža ćilim je posjeduje veoma snažno, i negde tu njegovu nejasnost odakle polazi, kuda dolazi, gde ide, i to i smeni nekoj gde je vrlo slično kada ih ja postavim na način koji upućuje recimo na islam kao religiju u tom nekom poluotvorenoj poziciji, i upućuje na poziv recimo za molitvu ili bilo šta, negde je skroz svedočio jednom, kako bih rekla sad već, pravoslavnom religijskom kontekstu ove sredine ovde. Ja u stvari želim da ukažem na tu jednu našu zbunjenost našu pred našim poreklom i negde potpuno nerazjašnjenu priču. E, zatim sam ja to razvijala dalje kroz zemlje, skupljavši iste te ćilime na Kritu, i zatim i u Bejrutu tepihe, jel, pošto oni već nemaju ćilime, i ovde se to zaokružilo uvođenjem ljudi u
imamo postavku. Biljke, ravnomerno raspoređene biljke, uglavnom su drva života i benđamini, ili to neke biljke koje su sobne i koje se relativno lako održavaju, ili garantovano nisu ih imali.
Da, prenesem jednu konstataciju Snežani.
Rekla sam da ne zalivaju, da su mi rekli.
Da, nisu zalivane.
Biljke su ispale interesantan moment, zato što ljudi koji čuvaju i rade na Oktobarskom salonu, njima je interesantno da imaju neku vrstu zanimacije i svakodnevne rutine u stvari. Tako da je zalivanje biljaka nekad bilo i preterano, te sam ja upućivala nemojte da ih prezalivam, u pitanju su egzotične biljke. Sve što ja koristim u svom radu odavno postoji u mojim crtežima kao takvo. Palme su uvek bile moja fascinacija, recimo egzotično bilje, da li je to drvo života, palma kao takva. Istražujući to, došla sam do fakata koji govore o tome da, recimo, drvo života kao takvo, palma, je simbol onom života posle smrti. i da kažem ono zemaljskog života. Tako da u principu mogli bi pričati naširoko, jer nije slučajno zašto koristim određene stvari u svojim radovima, ali biljke su prvi put iskorišćene u radu recimo u Bejrutu koji ste spomenuli, gde sam takođe kolektovala ćilime i tepihe po kućama ljudi, zatim i biljke, a sve to postavila na taj krov benzinske pumpe koji je se video iz galerije koja je na većoj visini na trećem spratu, i onda je to bila jedna situacija scene. Tako da polako moj rad ulazi u tu vrstu, mislim koristi, on jeste site specific, ali koristi scenu kao takvu. U Bejrutu sam poželjela da uvedem ljude u scenu, ali nije bilo dozvoljeno da se na nesiguran krov popne ne znam ja koliko ljudi, te dobih ja priliku u Beogradu da pored biljaka će
stavi mi ljude.
Stavi mi ljude.
E sad moram ja jedno pitanje, a odnosi se, pa nećemo više o tom radu, odnosi se na ono što ste pomenuli, kako su bili razgolićeni, odnosno obučeni. I priča o pozorištu bi bila da su oni svi možda čak, ajde da ne prejudiciramo, ima i... Ovo je njihov izbor bio na koji način će oni da budu predstavljeni. U jednom trenutku su bili, koliko se ja sećam, predstavljeni u crnim trikojima, posle toga su bili u nečemu...
To je bio slobodan izbor samo jednog momka koji je baletan sa Kube, inače i užasno mu je hladno, imao je veliki problem da pozira u danima kad je dolazila ova hladnoća nenadano, tako da sam mu dozvolila da na bilo koji način zaštiti sebe, jer je poenta bila u njegovom prisustvu. A što se tiče odabira, ja sam sa Kustosom, sa Davidom Elliotom, kada smo pričali, ja sam rekla da ću probati da ih motivišem da budu što obnaženi, znajući u kojoj sredini živimo, i ovo je dobar test da vidimo do koje mere je ovde ljudima jednostavno i ugodno da se skinu goli, potpuno obnaženi.
Da, ja sam prvo mislio da bi bilo bolje da su goli, posle mi je palo na pamet da bi to bilo preatraktivno, previše bi skrenulo pažnju, dakle, tim činom na nešto što nema veze sa vašim radom, i možda je bolje da je ovako. A inače, rad se zove linije, redovi, kolone, pa u zagradi je spavaonica. E, u odnosu na to spavaonica. Dakle, nekada je postao jezik JNA. Ja sam bio u Jugoslovenskoj narodnoj armiji na odsluženju vojnog roka i nije se govorilo spavaonica. Mislim i u Srbiji da se govorilo spavaona.
Spavaona, da. Ali znate zašto? Ja sam našla jednu... sobu u muzeju u Resavskoj i iznad koje na vratima piše spavaonica. I mene je to u stvari negde pokrenulo. Ja sam, lakše mi je nekada na engleskom da imenujem svoje radove, jer imam distancu u odnosu na strani jezik, i to dormitor je bilo veoma zvučno u mojoj glavi. Onda sam promišljala to na engleskom. Onda kad sam prevodila na srpski, iskoristila sam tu malu... Ali da se vratim još jednom samo na njihovu odevenost. Kada sam odlučila da realno prikažem ljude, jako mi je bilo bitno da negde naglasim koliko ovo u stvari nema veze s pozorištem. Ovo je jako suprotno. Jer scena, vi se krećete u sceni koja je koja nije nameštena, ona nije stilizovana, ona nije tu nama da prikaže nešto što je glumljeno da je tako. To je zaista to, to su
to
realni
da se
ljudi.
Referišete na ono što je Marina Abramović rekla, da u pozorištu krv je crvena boja,
a u performansu je stvarno. Da, tako da ovo je pravi veš, ovo je, nije moj izbor i nije, pitali su me razi, pa što ih nisi konsnimirala, što ih nisi skinula, ne, ja sam im dozvolila da oni to urade sami. Na početku oni jesu bili nagi, recimo sedmorica, osmorica, ali onda filozofija grupe krene i potom su se obukli, da, jer im je bilo ugodnije, lakše, i pravo da vam kažem, nisu očekivali toliku količinu ljudi, oni nisu za to obučavani, niti uvežbavani, ali... oni su se samo izložili.
Te vide u stvari koliko je savremena umetnost atraktivna, ja bih rekla, da, ili koliko ali može da bude interesant.
U spavonici, mislim, realno i u stvari nisu bili nagi, nego su upravo bili u vešu.
Ja upravo su bili u vešu.
Evo, sad svi komentarišemo, jedino rade, znaj kako izgleda to u spavonici.
Pa da. Mene je asociralo to na nešto što sam ja radio, naročito prvih meseci boravku u vojsci, smatrao sam da je to očaj u kojem sam i tako dalje. I onda sam jedini prostor nalazio za sebe, prostor gde mogu da budem slobodan, noću. Pa bih se pokrio u krevetu skroz preko glave, nosio sam jednu baterijsku lampu i čitao knjige koje su me vezivale za civilni život. I ovo što ste vi uradili jako me podsjeća zapravo na to.
Na moment odlaska iz... Ali da vam kažem nešto, pored atraktivnosti ovog rada, pitanja koje je on pokrenuo nisu ni malo pitka i atraktivna. I ono što je meni istaknuto u prvi plan, pored ljudskog šoka pred nagim telom i suočavanja sa samim sobom, ovaj rad je funkcionisao kao gledalo u odnosu na emociju sopstvenu koju gajimo prema sebi. Moment možda i patrijarhalnog načina razmišljanja, u kojima većina komentara strane oba pola i roda išla u kontekstu toga zašto leže muškarci, a ne žene. Kad bih ja pitala zašto, oni bih rekli pa to nam je neugodnije, a ja opet pitam zašto, zato što je scena u kojoj leže žene kao neka vrsta poznate slike. Mm-hmm. Tako da je moment obnaženih muškaraca užasno ispao kao bitan i negde pokrenuo različita pitanja,
jeste,
možda sredine u kojoj
u svakom pogledu,
živim.
Pogotovo što smo mislili konzervativnije sredine. Da.
I ne samo naše, jer sam te komentare dobijala od stranaca koji bi se zatim zapitali, eto, mi na primjer dolazimo iz Nemačke i mislili smo da u nama nema patrijarhalnog načina razmišljanja, ali i nama je kao ženama bilo recimo neugodno da hodamo među muškarcima. Znači, pokrenula su se
kako
neka
kome
pitanja. Da.
Kako kome meni?
pa to govori i o nama samima.
Da. Dobro, sad idemo na nešto što pripada arhivi našoj i tako dalje, i iskustvu sa ovogodišnjim oktobarskim salonom, a to je, dakle, najpre arhiva je, to je deo razgovora sa Davidom Elliotom. Taj Kratko. Razgovor je bio emitovan upravo 24. septembra, dan posle otvaranja oktobarskog salona. Sad ćemo čuti jedan kratak deo njegovog iskaza vezanog za rad na postavci. E pa ćemo posle toga, dakle, mi prošetati radiofonski kroz Resavsku ulicu, nosili smo mikrofon, snimali, dakle, samo ono što smo mogli da snimamo.
I napravili feature.
I napravili jedan kratki feature, čućemo kako to izgleda.
I find that going from one thing to another as you do in an exhibition.
Kada radite jednu izložbu za drugom, kaže David Stewart Elliot, kustos, to je na neki način kao film. Kad gledate film, sedite na jednom mestu, a slike se kreću ispred vas. I onda kad idete na izložbu, vi se u stvari krećete. A ako idete različitim putevima, slike se na različite način pojavljaju pred vama, i to mi je jako zanimljivo. Nije samo reč o radu i redu kako su radi postavljeni, već svoj red uspostavljaju i gledaoci. I gde ćete nešto videti, gde u zgradi, to je vrlo, vrlo važno. Sad se ređuje pitanje o pauzama, ritmu, drami, tišini, a sve te modulacije imate i kad komponujete muziku ili snimate film. Sve je to tu. Ali možda ljudi ne misle o tome.
How are you?
This is my town.
Very nice. Look at this view.
This is my town. And everything in it is mine.
The free market.
The feeling is so strong.
Because it's mine. Do you understand that concept? Mine.
Civilization is the progress towards a society of privacy.
Kosmički zraci prožimali su naša spojena tela. Pulsirali smo damaranjem svemira. Pošao je samo korak dalje. Vladimir je čovjek, plemenitog strpljenja. Čovjek visokih ambicija, velike energije, romantik, asket, pravi crveni fašist. Drugo, ja se ni sada ne stidim svoje komunističke prošlosti.
Thank you. not by sign. I'm not giving up. I am not going to quit. I'm going to win.
Why are we here? Why are we in hell?
God is coming back to judge the world, not people who can suffer.
God gives these men the power to defend themselves with fire from heaven. Why are we here?
Letters were invented to express our ideas, and money to express our desires.
U ovom, dakle, pa ne tako ni kratkom fičeru koji smo napravili Snežana Ristić i ja noseći mikrofon i prolazeći Resavskom ulicom, čuli su se audio delovi ili kompletni radovi, pošto to može da se odnosi na Susan Phillips, dakle ovih umetnika, ponavljam, Susan Phillips, William Kentridge, Miloš Tomić, Siniša Radulović, Bojan Fajfrić, Janet Lawrence, Bjorn Merhus, David Krippendorf i Lina Selander. Ona je napravila onaj fantastičan rad na samom kraju, dakle, koji se tiče uopšte istorije čovečanstva, kako funkcionišemo, šta znači tržište, i rekla je, dakle, da je novac izraz naših želja i tako je, time se semantički završava ovaj feature. Dakle, Gordana Dobrić i Ivana Ivković su u studiju, govorimo o Oktobarskom salonu. I Gordana, dakle, čini mi se da ima nekoliko stvari ovako u kolokvijalnim razgovorima koje su konstatovane. Kratko traje Oktobarski salon, to je jedna stvar. I možda bi bilo zgodno, bez obzira što se zove Oktobarski, pa neka se otvori negdje u junu.
A pre nego što, ja oprast, imamo Sinišu Ilić.
A, već je Siniša Ilić.
Ajde da njega ajde, čujemo. Siniša, da dobar dan.
Dobar dan, Snežana i...
Radonja.
Dobar dan, Radonja.
I tu i Gordana Dobrić.
I Ivana Ivković. I
dobio si nagradu. Čestitamo.
Svi te pozdravljamo, čestitamo.
I, hvala vam.
I sad ti si na komemoraciji Mladenu Stilinoviću tamo u Zagrebu i otvorena je jedna izložba koja pretpostavljam da je vrlo interesantna. Ali reci mi, kad si dobio ovu vest, a od nas je dobio pre pola sata, dakle, šta ti znači? Koji su te osjećaji ispopali kad si čuo da si dobitnik nagrade ovogodišnjeg Oktobarskog salona?
Pa, hvala vam na čestitkama. U principu, drago mi je bilo to kad ste mi javili i mislim da je, da kažem sad, nekako možda značajno za taj kontekst Oktobarca gde, koji se zove Ljubavni zanos, da se u stvari ti radovi, da su se u izložbi pojavili radovi koji zapravo ne tretiraju ljubav kao neku romantiku ili neku idiličnu sliku, nego dovode u vezu sa različitim tim nekim društvenim situacijama, politikom i geografijom i slično. Tako da to je jedna tema kojima se bavi moj rad. Tako da mislim da je to važno da se taj pojam tako kompleksno shvatio sa puno nekih različitih pogleda.
To je onaj deo koji ne traje trenutak, nego traje kao žaljenje, pa patnja to... ceo život, otprilike.
Da, ne mora to možno da bude patnja, ali svakako nije nešto što je vezano za trenutak, nego za ceo neki okvir u kojem si... se nalazimo i funkcionišemo kako znamo i uvijemo.
Da. Evo, pošto si u roamingu, još samo jedno pitanje. Tvoj rad zove se Bez predloga konkretnog rešenja. I da nisam bio u prilici da pročitam obrazloženje, dakle, tu priču i o razglednici koju je tvoj otac dobio iz Egipta od prijatelja, sve to negde vezano iz nesvrstani pokret i tako dalje, ne bih prepoznao u samom radu to što je napisano u obrazloženju. Ali reci jednu drugu stvar. Čini mi se kao da radiš neku vrstu automatskog crteža. Dakle, da ni ti sam dok proizvodiš taj crtež koji se pred nama također otkriva u videu i tako dalje, da ne znaš šta ćeš dobiti na kraju. Dakle, i to može
da... Delimično, to je jeste bila koncepcija tih crteža i u prostoru i ovo koji se pojavljuje u tom videomaterijalu, i zapravo neka ideja moja bila da to bude upravo na osnovi ovoga o čemu sam malo prepričao, pa u suštini tog opisa koji ste pominjali, jedno kreiranje slike sveta ili neke mape kakvu mi znamo otprilike da postoji, koja je neki spoj politike i geografije, ali koja stalno izmiče nekoj realnoj mapi, znači neki crtež koju, da tako kažem, nastaje samo sebe i recimo promenljiv je, nefiksiran, slabo vidljiv i neki stalni proces koji se menja.
E pa dobro, evo da te više ne zadržavamo. Hvala i za ovo uključenje u današnju emisiju. Čestitke još jednom.
I sad imaš vremena da se raduješ.
I popašće te novinari kad se vratiš u Beograd, samo da znaš. Eto. Čestitke, bio je to Siniša Ilić, laureat ovogodišnjeg 56. oktobarskog salona.
I sada Gordana Dobrić treba da odgovori na pitanje
svoje započeto. Dakle, na ono što sam počeo. Dakle, jedna od konstatacija bila je da prekratko traje salon i da bi dobro bilo, recimo, da se nekako leto pokrije oktobarskim salonom.
Ili da traje kao bijenale, recimo.
Znači da se otvori
dugo.
Negde u junu, krajem juna.
Onda mesa, ne bi bio oktobarski.
To dobro može da se zove i sad je otvoren u septembru, a oktobarski.
Ne znam kako da odgovorim na to pitanje. 6 nedelja traje oktobarski salon. Makar to je vreme u ovim posljednjih godina toliko traje. Oktobarski salon je... se zahteva veliku organizaciju. Organizator oktobarskog salona posljednjih 30 i nešto godina je Kulturni centar Beograda i mi smo mali tim što se organizacije tiče, naročito ove godine. Zatim i nemamo adekvatan izlagački prostor. Mislim, podsjetimo se da su muzeji zatvoreni, jedan i drugi, umetnički muzeji. Resavska ulica gde se često prikazuje oktobarski salon posljednjih godina, to je prostor priveden nameni. Tamo je užasno hladno. Tamo je užasno bilo hladno i u maju mesecu kad je bila izložba Marije Dragojlović. A možete misliti kako je sad.
Mislim, možemo, ono, idemo nekoliko puta.
Bukvalno ljudi su sa modrim usnama.
Mogu misliti goli muškarci.
A oni, to je strašno, jer je jedan od performera sa Kube. Ovaj igrač iz Narodnog pozorišta. Tako da je to jedan aspekt problema. Drugi aspekt problema je, za naše uslove, to je skupa manifestacija. Upravo iz tih razloga grad koji je osnivač oktobarskog salona promenio je format salona i nije više godišnja manifestacija, nego bijenalna. Da, to je za naše uslove kao mnogo para, tih 25 miliona koliko košta ovogodišnji oktobarski salon.
25 miliona dinara.
25 miliona dinara, tačno. Ali kad vi imate umetničkog direktora iz inostranstva i kad imate umetnike sa inostrane scene, pa i ugledna imena, kao što ima i ove godine na salonu, to je onda strašno malo para.
Ali s druge strane, kada ste već postavili, velika organizacija, ono što smo mi, Rade i ja smo, ne igrom slučaja, nego smo bili baš mnogo, nekoliko puta i to više od, ne znam, skoro 10.
Evo da kažem slušalcima, ali sad je već kraj salona, odnosno sutra se zatvara, pa ne mogu da naprave tu grešku. Ne treba napraviti grešku pa ići više od 4 puta na salon.
4-5 puta, ali ljudi dolaze, da. Uvek je bilo gužve, dolaze studenti, dolaze organizovano i đaci, iz, ne znam da li iz osnovnih, ali iz gimnazije i sa fakulteta umetničkih sam videla. Znači, zainteresovanost je za savremenu umetnost.
Za oktobarski salon da. Mi ove godine imamo izuzetno veliku posetu, negde oko 16.000 u odnosu bez ova posljednja 3 dana. I vrlo precizno vodimo podatke i o danu i o satu i o starosnim grupama, tako da ćemo imati i te podatke uskoro. Generalno i u Beogradu, a isto tako u Srbiji možda još više, postoji problem sa publikom. Taj problem je pre svega zbog toga što i u stručnim školama i na fakultetu, na samoj istoriji umetnosti, savremena umetnost, odnosno umetnost 20. veka se predaje do pop arta i do abstrakcije. To su 60. godine 20. veka. Sve ono što je savremena scena, to je ljudima nepoznato, đacima. A zatim te mlade generacije, evo opet se vraćam na te nesrećne umetničke muzeje u Beogradu koji su zatvoreni, nisu ni ušli, prilici, mislim, da vide umetničke zbirke. Da. To je jedan aspekt, a drugi aspekt problema je što smo i mi mislim, stručnjaci negde vrlo komotni, pa smatramo da se naš posao završava sa postavkom izložbe.
Pa sad ste pokazali da nije tako.
Mora da se radi medijacija i ljudi to vole. I ljudi to, mi radimo ta tematska vođenja, znači pokrićemo ovde konkretno na oktobarskom salonu određene teme kojima se bavio David Elliot. Tu dolazi, mogu reći, neka stručna javnost, studenti sa istorije umetnosti, na primer, kad smo govorili o filmskim narativima, i kad je vodio Mića Vučković, i to je bilo jako interesantno, ali bila je jedna gospođa koja je bila jako simpatična i koja je došla upravo te subote i onda mi je prišla i kaže, izvinite, molim vas, kako sam se baš zadesila u ovoj grupi, jer ona nije razumela tu priču Miće Vučkovića, a studenti istorije umetnosti su, na primer, bili oduševljeni. Jako interesantno, na primer, ove godine, ako mogu još to da kažem, da nam dolaze neke grupe koje do sada uopšte nisu dolazile. Mi imamo te grupe, to su ili umetnički fakulteti, ili obližnja gimnazija Svetog Savija. Aha. Mislim da je cela gimnazija došla, zahvaljujući entuzijazmu jedne profesorke, kako već to uvek biva. Bilo nam je gimnazija iz Sremskih Karlovaca, pa gimnazija iz Sente. Nekako, oktobarski salon se dešava kad i sajam knjiga i onda, na primjer, dođu na sajam knjiga, pa dođu i na oktobarski salon iz Niša. Bila je gimnazija iz Budve i to je bilo fantastično. Na gimnaziji iz Sente deca govore mađarski jezik. Sad kako da pričamo i profesori. Tako da smo malo engleski, malo srpski, negde smo se našli i to je, zaista smo jako zadovoljni sa tim posetama.
Još jedna primetba je bila, odnosno to je neka vrsta upitanosti, zapitanosti. Čini se da je prejak prostor Muzeja grada Beograda u Resavskoj ulici i kao da je on okupirao kompletno pažnju ljudi koji žele da vide
i pojao kulturni centar.
Da, kulturni centar je ostao malo po strani. Čak da i ovo kad pogledamo kako su nagrade raspoređene, samo jedan rad, video rad je iz kulturnog centra, svi ostali su iz Resavskog.
Pa znate kako, naši podaci, baš što se tiče posete, govore drugačije, jer mi imamo ove godine dobru i veću posetu u odnosu na ranije godine, jer je jedan deo izložbe u Resavskoj, jedan deo u Kulturnom centru Beograda. A vi kad dođete u Kulturni centar Beograda ne morate da vidite izložbu u sva tri galerijska prostora, nego možete danas u jednom, pa sutra uđete u drugi i tako. Tako da mi imamo nekde oko 9000 posetilaca samo u Kulturnom centru Beograda. Da. I ono što je jako interesantno, i tu dolaze grupe koje se najave za Resavsku, pa onda dođu ovde, pa profesori dođu kod nas, pa Miško Pavlović onda trči da odvede tu prvu grupu u Resavsku ulicu. Zatim, zaista je jako interesantno da isto tako i nova vođenja.
I ta vođenja, to me zanima. Ona se čini mi se i razlikuje. Čak i stručna vođenja se razlikuje, jer tumačenja su vi ste skoro na niste verovatno baš na svim bili, ali mislim da ste bili na većini
mislim
tih vođenja.
Mislim da jesam od 17
i verovatno se razlikuje. Ja sam slušala vođenje, bili smo kada, juče. Ja sam slušala vođenje jedne devojke, bio je rad Biljane Đurđević, na takav način, recimo, mi smo drugačije to tumačili. Pa, i to mislim da je jako dobro.
To je jako dobro. U principu, naši ljudi jako vole ta obična stručna vođenja, kada se ide od rada do rada i kada se daju osnovne informacije o umetniku i o delu. I divno je kada je tu prisutan i umetnik, jer znate, ljudi vole da vide i lik i delo. Danas, evo, na vođenju sa vašom koleginicom, mojom koleginicom, jeste Snežanom Stamenković, bili su Miloš Tomić i Kristina Bičkov i dole Nemanja Nikolić kod svog rada, tako da je to jako fino, već Miloš je šarmantan i uvijek priča da to nije ništa i eto sasvim je sve slučajno uradio. Vole ljudi to da vide, a veliku zahvalnost, mi ove godine zaista radimo sa mladim istoričarima umetnosti i to je fantastično.
Koji dežuraju u prostoru.
Koji dežuraju u prostoru, jeste, i to je zaista jedna izuzetna ekipa.
Evo da najavimo, to će biti jako interesantno, to je sutra u 18 sati.
Da.
Dakle, ta ekipa mladih istoričara umetnosti, oni vode po prostoru.
Jest.
Dakle, to će biti nešto, čini mi se, jako zanimljivo. A posle toga će Ivana Ivković i Dejan Marković imati performans.
A Ivana, vi ste bili na nekolikim vođenjima. I kako tumače vaš rad? Ili stvari, kako vi vidite ta vođenja? Čak i kroz ono kako razumaju ono što ste vi radili.
Pa, meni je to jako interesantno i nije mi uopšte teško da nekde se odazovem i budem tu i kažem ukoliko sam trenutno prisutna u prostoru i uključim se u
tumačenje, meni samo je zanimljivo da čujem kako različiti ljudi doživljavaju i vide rad. Zaposleni mladi istoričari su me pitali više njih, pa ajde reci nam ovo, reci nam ono, kako bismo obogatili našu priču, jer mi ne znamo sada zašto si ti baš ovo izabrala. Ili... Tako da sam i sa njima puno pričala i negde mislim da, da to nije tek tako. Vrlo je bitno da se priča o radovima i da to ljude u stvari iz neke sveopšte lenjosti da razumeju, recimo, ajde da kažemo, neke tokove u savremenoj umetnosti i da je konzumiraju. Stvari je vežbe, stvari je neke vrste treninga. I u tom smislu bitno je da pričamo jer time razbijamo nešto što je sasvim bezrazložno tabu iz čistog straha i plašenja da se nešto ne pogreši. Ljudi bi se osjetili slobodno da kažu šta misle, meni je to uvek važno da čujem, jer to nije bitno samo da to bude stručno mišljenje.
Sigurno,
strašno je važno razgovarati i negde nas iz neke opšte usamljenosti u procesu stvaranja umetničkog rada, jer to jeste jedan, ja uvek podlačim, vrlo usamljenički posao, od njegove organizacije do izvedbe, ta vrsta komunikacije zaista nema svoju cenu, ona je jako dragocena.
Da, to je recepcija koja je strašno bitna.
Kada kažete da ste usamljeni, da li to znači da nikada ne proveravate sa nekim ono što radite? Proveravati u smislu pričati sa onim ko mi je relativno blizak, s kim se razumem.
Mi imamo, baš sam u jednom upitniku skoro imala pitanje ko su vaši autoriteti, onda sam definitivno...
Ne mislim da su to autoriteti.
Ja sam shvatila da su moji najveći autoriteti, moji najbliskiji ljudi sa kojima mogu iskreno da pričam. Da. Tako da je autoritet u mom slučaju jednako iskrenost i tamo gde ja mogu sebe potpuno da otvorim, a da sam sigurna, stvar poverenja. Da.
Zanimljivo je ovaj rad vaš na Oktobarskom salonu, čini mi se da vas najmanje reprezentuje. Dakle, kad se pogleda na vašem sajtu, dobar je sajt, pa mogu da se vide i raniji radovi. Tu ima raznih vezanost za crtež, pre svega, to ovde nije primetno. Pa onda radovi, komentari vaši u odnosu na, recimo, sve ono što smatrate svojim u nekom istorijskom smislu, postmodernom smislu, Picasso, recimo, Dora Maar i tako dalje, zapisi po knjigama, to je nešto vrlo interesantno. Dakle, ovaj rad vas možda nedovoljno reprezentuje, a koliko mislite da će se sada skrenuti pažnja i na ono drugo što radi?
Pa sad, ja mislim da je ovaj rad otvorio jedan novi teren. Ja osjećam najviše od svega da ulazim u nešto sasvim novo, u jedan novi prostor stvaranja. I to je velika stvar. Ako mogu da izvučem neki benefit iz svega ovoga, mnoge stvari su jako umetnicima i bitno da se nađu na Oktobarskom salonu i to je važno reći da negde svi imamo neki, ne negde svi, ali većina nas ima neki intimni odnos prema tome da u sredini koje
je... Vi ste se javili na konkurs pa vas je odabrao David ili vas je on pozvao?
Ja sam se i javila na konkurs, a i on je pozvao. Mene pozvao, jer mislim da to sasvim u redu, on je išao od atelja do atelja, koliko ja znam, imao je svoj spisak i obilazio je i kroz razgovor odlučivao.
Da. Evo za sekund da vas izvučemo iz tog prostora na spratu Resavske ulice. Dakle, kako je vaše mišljenje o celom salonu?
Ja sam specifično sa tom zgradom, kad ste vi spomenuli site specific rad, znači predaju jednom prostoru. Vi se potpuno date prostoru u kom radite i pravite neku vrstu lične veze sa njim. Tako da sam ja, kad su drugi radovi krenuli da dolaze, osjetila se vrlo zbunjeno. Kao sad odjednom, ja sam ušla prvo u prostor i krenula da radim među prvima.
Šta će oni tu?
Kao šta je sad ovo? Sad se otvaraju neki radovi, nešto se dešava. I onda mi je jako, jako puno vremena trebalo da napravim distancu kako bih uopšte mogla da pogledam Oktobarski salon. To se desilo mnogo dana posle. Naravno, neke radove sam gledala dok su se postavljali i stekla neki odnos prema njima i naravno, kao i obično, reagujemo, imamo neki naš senzibilitet i moja veza je uvek jaka sa radovima koji negde polaze od tog ličnog, kao što u ostalom i svi moji radovi negde rade, da kažem, imaju taj tok, a u stvari se završavaju ili omeđavaju taj neki prostor javni, prostor nasleđa, kulture, socijalnih konteksta, kao recimo rad Davida Krippendorfa sa Idom, koji je toliko ličan i imaju to izrazito žensko pitanje, ženskog identiteta, pitanje i ljudskog identiteta, a negde i pitanje odnošenja prema sredini iz koje dolazimo, naše ljubavi koja to zapravo jeste to neko bolno stanje ljubavi prema sredini koju voliš, ali je i s jedne jedne strane negoduješ. I taj rad je negde nama potpuno blizak, jer se stalno nalazimo u tom potpuno,
da ga razumemo,
jeste, klaustrofobičnom nekom stanju, te neke čudne ambivalencije, čak i šizofrenog momenta, kada počnete da razvijate tu ljubav prema zemlji iz koje dolazite, a onda shvatate koliko se to kao bumerang negativno vraća. Tako da taj rad mi je strašno bio nekako bolan i značajan u tom smislu, a vizualno je perfektan, ispričan jednim jezikom koji je moćan, stilski određen, ali opet to mu nigde ne smeta, čak naprotiv podržava značaj onoga o čemu on govori. Eto,
i jako dobro postavlja negde u mračnoj, jedan mračni
deo. Sa tom distancom koju obezbeđuje.
Dovoljno daleko i blizu, a čujete ga iz daljine. Meni taj rad spada u taj nesvesni deo, gde delimo oktobarski salon na svesni i nesvesni. Nesvesni je onaj prizemlje, onaj mračni deo. A onaj svesni deo je gornji deo.
Znači ja sam u svesnom delu.
Vi ste u svesnom delu, ja bih vas ja stavila.
Ja sam na međi.
Da, ja bih vas negde na granicu stavila. I kada ste rekli da ulazite u novu, gde, šta je to otvorilo ovaj sadržaj?
Rad sa ljudima.
Da, to,
to je neverovatno moćno iskustvo koje otvara potpuno nove dimenzije i ne znam kako bih to nazvala, ja to ne doživljam kao performans, nemam potrebu da se odredim u tom smislu, ali ne doživljam to ni kao performans, negde sam tu ja i unutra i iz polja od toga, ali eto, veliki su izazovi, to su ozbiljne produkcije, ali eto, držite mi pesnice svi zajedno svakako. Za sledeći.
Evo sad da se vratimo Gordani Dobrić, dakle Gordana je pratila pretpostavljam press clipping, nije toliko bogat press clipping ove godine, nije puno pisano o oktobarskom salonu, je li bilo primetbi nekakvih političkih, politizovanih i tako da. Ranije godina su se prebrojavali umetnici odavde. Moram da kažem da je procentualno gledano na prošlom oktobarskom salonu pre dve godine, posljednjem koji nije bijenalno, bilo više procentualno umetnika odavde nego na ovom. Je li bilo tih primetbi? Pošto je David Elliot u intervju nam rekao da mu je to rečeno kad je došao ovde, da je malo bilo na prethodnim salonima umetnika odavde, što po svojoj prilici nije tačno.
Znate kako, ja mislim da je odbor insistirao na nekim procentima, ali David Elliot, kao što kaže u ovom intervju koji je dao politici i intervju koji ste radili vi i Snežana, rečeno je da se on nije dao, da je on jednostavno
radio po svom,
išao po svom i kao svaki profesionalac, kao svaki umetnički direktor. Negde je odbor pokušao, sećam se i Rene Bloku, da se meša o procentima umetnicima iz Srbije i tako. Međutim, i Rene Blok je rekao, ne, ja sam umetnički direktor, prema tome, mislim, izbor je moj, ja za to odgovaram. Što se tiče press clippinga, pa ja koliko sam pratila, mislim da je možda ranije godina bilo i više u oktobarskom salonu. Ili će tek naknadno da dođu prikazi i kritike. To su obično one najave, znate, početni intervju.
Da, 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 najave u redu, ali kritika baš nije bilo puno.
Mislim
bio
da nije.
Bio je osvrt u kulturnom dodatku politike sa nekim materijalnim greškama.
Jeste, to je tačno, da, hvala vam. Jeste sa nekim oko Rada Nemanje Nikolića. Vidjet ćemo, to ćemo vidjeti. Ako smem samo da kažem, kao neko ko, šta bih izdvojila kao vrednost ovogodišnjeg oktobarskog salona, kao neko ko često dolazi na izložbu upravo kao i vi i prolazi kroz te prostore, to je postavka koja je, to se vidi da je radio neko ko ima jako mnogo iskustva. Pa upravo, na primjer, ovaj nagrađeni rad Asako Široki, japanske umetnice, ona je u jednoj svetloj prostoriji i tu govorimo obično i o japanskoj tradiciji.
To je zajedno sa Franceskom Kloci, zanimljivo je slažno.
Da, ne, dobila,
Japanka jeste, govori japanska umetnica, tu smo govorili o životu, o erosu, praznini koja je isto kao punina i slike Franceske Klot koje govore u stvari o Tanatosu, jel to su slike Fuđija, jeste, mesto samoubistva i tako.
I to se ne zna dok se ne pročita nas.
Tačno. A onda, na primjer, u kulturnom centru Beograda Jenny Holzer, njeni zapisi su u likovnoj galeriji, onda prođete likovnu galeriju pa dođete dole u podrum i dočekaju vas truizmi. To je fantastično. Ili baš Anastasija Veprova, njen radi u likovnoj galeriji na kraju, a onda na kraju postavke u kulturnom centru Beograda u galeriji Artgate je Tracy Moffat, australijska umetnica.
Sad ćemo je čuti na samom kraju. Dakle, evo i da kažem da ćemo preskočiti Brigitte Bardot, bili smo nju spremili sa pesmom Plaisir d'amour, ali nemamo vremena za to. Dakle, evo, još si htjela nešto, Gordana?
Pa, da... pa evo samo to da kažem, mislim, kako je lepo rađena postavka. Ja se sećam njega kad je dolazi, onda tako ide.
Ali je mnogo više pažnje, ako se ne varam, posvetio Resavskoj nego...
Pa Resavska jeste izazovan prostor, ali s druge strane Resavsku treba savladati.
Ona je negdje inspirativnija, čini mi se, lakše
sama
je.
Po sebi radi, da, sama
ona radi po sebi, da što je stara. Ajde da čujemo
se. Hvala vam. Dakle, hvala. Da, a dobro, možemo da
prvo
se
da čujemo, pa ćemo se zahvaljivati posle. Čujemo još, da čujemo još jednom David Elliota.
Who are you making exhibition for?
Za koga radi izložbe?
Da budem iskren, za sebe.
That I'm happy with.
Želim najprije ja da budem zadovoljan izložbom,
and then I feel I can pass,
a onda je prepuštam drugima.
And that is, it's not,
i nemam ciljnu grupu. Ima stvari
you have to be,
u kojima mogu da uživaju i mala deca, ali ova izložba nije za njih. Ona je za odrasle koji imaju pristojne srednjoškolsko obrazovanje. Moraju biti bar pismeni.
Actually, they have to be able to read.
Da li bar samo pisme?
Nije sve ni u obrazovanju, iako je ono jako važno. Nekim ljudima su na rođenju podeljene vrlo loše karte i nedostupno im je dobro obrazovanje. A jako su pametni. Možda će oni u umjetnosti naći nešto što će im dati snagu i što će potom ceniti. Ponekad umjetnost daje snagu.
Da li, koliko se emotivno uključujete kad radite ovakve izložbe?
Uvijek, kaže David. Čak i kad mi plate ovoliko koliko su mi ovdje platili, imaju me celu.
Znači, niste zadovoljni?
To ga je baš zasmijalo, kaže, dobio i misao, i telu, i emocije, a nekad i temperament.
A zadovoljstvo?
Naravno, to me teži. Masovnom zadovoljstvu. A kakve će biti reakcije posjetilaca, to je njihova stvar. Ne mogu da ih predvidim. Ako im se ne dopadne, sasvim je to u redu. No nadam se da će se većini ipak dopasti, dosta sam se namučio sa izložbom. Kad odete, svi govore sve najlepše o vam. Ali znate, nisam više mlad, prošao sam kroz sve ovo više puta. Važno mi je da ja budem zadovoljan i da to prenesem drugim. To je neka vrsta poklona. A ljudi će odlučiti da li će ga prihvatiti ili ne i da li će to poštovati ili ne. I to je sve.
Mislite da se nešto gubi u prevodu?
Ne. Ne, ako ste otvorena osoba, onda se mnogo ne izgubi. Mislim da se ljudi suštinski ne razlikuju mnogo, odakle god da su. Svi smo slični. Kad je reč o emocijama, vrlo, vrlo slični.
Da li biste želili da se vratite ovdje?
Da.
U Srbiju?
Ne znam kada. Nemam loše iskustvo. Ako me neko opet pozove, dolazi. Kaže David Stuart Elliott.
Grad.
I sad je insert iz tog rada, Tracy Moffat. Tu se govori o tome šta se dešava kad ljubav prestane.
Ne, kad prestaje, u stvari ima drugi deo, malo se svađamo. I love him. Mi su svakodnevne stvari.
What do you want? A new wife.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle.
Ovo je majstor ljubavi, Yves Montand. on najavljuje pesmu Uvelo lišće, kojom završavamo priču o ovogodišnjem oktobarskom salonu. Lišće je odavno uvelo, možda će se pokliznuti na ulici preko
Hvala.
Tog lišća.
Hvala Gordani Dobrić.
Kažemo da će Tracy Moffat sa ovim radom iduće godine ovi izlagati na Venecijanskom bijenalu i predstavljaće Australiju.
Hvala Ivan Ivković.
Hvala vama puno.
Hvala Gordani Dobrić.
Ton Katarina Karakušević, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja. Qui nous ressemble, toi tu m'aimais, et je t'aimais, nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais. Moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable. Les pas des amants désunis.